читајки книги, тоа прочитано поврзано со некој мој искуство, ми доаѓа како идеја во мојот ум, потоа ја разработувам или таа идеја за видеото како сакам да изгледа, да има почеток, средишен дел и крај завршиток, да има да претставува една целина. Кога ја пишував книгата, никој не знаеше дека ја пишувам книгата, дури ни моите деца, ниту мојата мајка.
Православна педагогија.
Тоа е трансформација на душата согласно православните догми и начало. Кратко и јасно. Си социјални медиуми кога промовираат нешто што е ненормално, а гледајќи го тоа се прифаќа како нормално. Како сите луѓе, така и јас се соочувам со многу убави моменти во животот, меѓутоа и со не толку убави моменти во животот. Животот наш и тој духовен развој и насочување на нашиот дух кон Господ Бог и не постои друг пат. Како јас сум се чувствувала, меѓутоа тоа спознание, тоа не е ни чувство, тоа е таа состојба на духот во која што влегува човек е нешто што не се опишува со зборови. Меѓутоа тоа е само бегање од себе. Не сакаме да ја почувствуваме булката затоа што се плашим.
Ако имаш можност да има некое патување низ времето и дојдеш во можност да ја видиш Симона на 20 години, дали нешто би ѝ кажала?
Да почне да си го живе православниот живот.
Драги гледачи, добре дојдовте во уште едно издание од нашиот цител подкаст Личен развој со Бажа Ангеловиќ. Денеска исто како и во секоја наша епизода се трудам да најдам уникатен и автентичен гостин што има големо искуство и што ќе ни сподели дел од неговото знаење, мудрост и начин на живеење. Нашиот денешен гостин е автор. Првата книга е Радоста на постоењето, верувам повеќето од вас ја знаат. Православен педагог, мотивационен спикер. Инспирира кога ги слушате нејзините видеа со свесност, со присутност, инспирира како да се спознаеме себе си, да се доближиме до нашата вера православието, како да откриеме нашата животна мисија, зашто сме ние овде. И многу на неј филозофирам. Едно убаво, од срце топло добро утро ќе посакаме или добре дојде на нашата денесна гостинка Симона Петреска. Благодарам што ја прифати нашата покана. Или мојата покана.
Благодарам на поканата Баже. Одлично. Одлично се чувствувам. Како си ти?
Одлично. Чест ми што с тебе денеска ќе се дружам. Имаш ова да се слушам од тебе и за мен и за моите гледачи. Еве вака некако да го почнеме разговорот. Си била модел, си била водител на игри за среќа, си била во телевизиските простори. Што кликна кај тебе постепено тоа да го трансформираш во ова што сега го работиш? Што се случи во твоето живење?
Па секако со текот на годините човекот созрева, не исто на во тинеџерски денови, 20-ти, 30-ти, 40-ти години. Во моите 18-ти, 19-ти години почнав да се занимавам со манекенство. Работев на модни реви, каталози, музички спотови, реклами и се што подразбира манекенство и фотомоделство. Се пробав и како водителка. Потоа се умажив, станав мајка на два сина.
Да се живи и здрави.
Амин.
Амин, така е.
Да, потоа животот носи никогаш некои непредвидени работи. Имаше период кога не ми беше баш најдобро, не се чувствував добро, чувствував дека нешто ми фали и тоа беше момент кога сфатив дека треба нешто да минувам кај себе, кога едноставно не бев среќна, ништо не ми исполнуваше, сфатив дека треба да го променам мојот животен пат. И почнав со таа така наречена работа на себе, читајќи на голем број на книги, слушајќи голем број на видеа. Во тој период имаше некои автори кои што ме мотивира, кои што сакав да го следам нивниот пример и начин на живење. Се споредував со нив каде сум јас, каде сакам да стигнам, со методи, свесност, фокус, внимание. Успеав да го постигнам тоа. Меѓутоа
во секој дневието.
Во секој дневието и тоа е секојдневна константна работа. Нема ден до ден денес да помине а да не читам книга или да не слушам некои мотивациони видеа. Читајки спознавав јас до каде сум. И почнав од делот на модерна психологија и мојата прва книга Радоста на постоењето е модерна психологија. Меѓутоа, во тој период се ми беше јасно, но чувствував дека нешто ми недостасува. Потоа, читајки и некако случајно навлегов во православието, кога почнав да читам православни книги, напишани од свети уци, спознав дека тоа е мојата вистина на живење со целото срце, и така почнав полека да колку можам да бидам, да го живеам православието, не само на хартија, туку и на дело.
Да, не само на хартија, туку и на дело. И вот, и кога живееме, да и гледаш и по нашата вера, по православието, наш секојдневен водител, чувар во нашето живење е лично Господ. Господ, ние сме негова креација. Секој он во секој од нас е, ние дава целата слобода на ова постоење. И секојаш е тука да ни каже, ако сме сгрешили, да му побараме прошка. Да. Ајде, преди идеме со други прашања, дека спомна твојата книга «Радоса на постоењето», си ја дискутирала на други твои гостувања.
Да.
Ова ме интересира. Кога тоа дело, како се вика, прво дело, имаше еден назив, нема везе, која е допре книгата во твоите раци. Дали може се сетиш на тој момент? Како беше чувството?
Да, кога ја пишував книгата, никој не знаеше дека ја пишувам книгата, дури ни моите деца, ниту мојата мајка, затоа што може никогаш да се даде некој добронамерен коментар и да ме одврати од мојот пат. Сите се прашуваа дома што правам, што пишувам. Мудро си молчав. Да. Додека не го напишав задниот дел од мојата книга, потоа се договорив со издавачката Куќа 3, кој што застанаа позади мене, ја издадоа мојата книга и секако дека се сеќавам на тој момент, на мојата промоција, кога првпат ја видов мојата книга и на вистина почувствував некаква восхит, бидејќи тоа што ја го знам и што јас го чувствувам, што јас го живе во тој момент, го приточив во пишан збор и дека тие методи што јас ги применував и што ги увидов како успешни, можев да ги споделам со голем број на луѓе кои што ќе прочитаат мојата книга.
Значи, еден вид автобиографска книга е?
Па да,
тука има...
Па така, тоа е некој жар на модерна психологија, има автобиографски моменти, делови од мојот личен живот, секако таму имам наведени голем број на научници, некои научни истражувања што ги имаат направено. Меѓутоа, таа книга се базира на мојот личен живот и моето лично животно искуство.
Одлично. Кој од дел или поглави од таа книга и ден денеска е во тебе? Така, како да си највврзана со некој посебен дел, има ли во таа книга посебно поглави?
Нема. Затоа што, така, тоа книгата изодов пред 3 години и тогаш кажав дека тоа се моите спознанија до тој мој до тогашен момент на спознанија. Тоа што го знаев до тогаш, јас го напишав. Меѓутоа, од тогаш до денес, мојот пат не е веќе модерната психологија, туку е православната педагогија, каде што нашата душа се трансформира согласно Божите закони, согласно Новиот Завет, согласно светите предания на светите уци. Така што значењето на таа книга во однос на моите сегашни спознанија не е толку голем, искрено.
Значи, би те прашал за пред тоа ми сакам да ми го објасниш православна педагогија, но пред да те прашам тоа, ова ми дојде кога рече моите спознанија од тогаш и сега. Кратко прашање. Дали, што е подобро за тебе? Знањето да се стекнува преку книга, преку учење или преку искуство и спознавање во лична работа?
Па сето тоа е поврзано. Моите први чекори, како што кажав, беа преку книга и преку YouTube видеа, кои што во тој период ми помогна. Меѓутоа,
сега да влезам во процесот.
Да влезам во процесот, потоа почнав да навлегувам во православието. Е сега, ако ме прашувате што значи тој мој начин на живот, тоа значи секоја недела одење на литургија, постење, молитва кон Господ Бог.
Извини, молитва кон Господ Бог ја правиш во црква или и дома, кога си сама
ја правам
со себе?
И во црква, меѓутоа ја правам и дома, ја кажувам честопати во текот на денот Исусовата молитва, Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ме мене грешна. Кога никогаш ми е тешко и ги спознам моите човечки слабости, мојата човечка ограниченост, обраќам кон Господ Бог, Господе, те молам, помогни ми, тешко ми е, превземи се во твои раце. И сега тоа не се случуваат чуда веднаш, нели, да, мора да помине некој определен период за кога се соочуваме со некои искушение, да си ја научиме лекцијата зашто Господ Бог ни го дава тоа искушение во нашиот пат.
Да, секој искушение имаме како препрека, имаме, не е целта да не уништи, него нешто да научиме, поблиску да не донесе до некоја цел што сме се поставиле и да бидеме подобри луѓе. Значи така ти кога нешто ќе се случи да се вознемируваш во твоите мисли, претпоставувам и ти како што кажа во едно твоите видеа, ние на дневносно имаме околу 70.000 мисли, таа информација не сум ја знаел, иако доста следам информации статистички од нашава браша.
Така, тоа се научни истражувања значи, што се направени од професор доктор Джо Диспенца.
Претпоставувам дека тоа не е случајно, да, и ја го преземам како факт. Значи, кога и ти ке имаш такви мисли, кои ке те вознемират, кога нешто ке ти го наруши балансот, кога ке имаш некој искушение, значи, твојот ритуал е обраќање кон Господ.
Така, како си ти луѓе, така и јас се соочувам со многу убави моменти во животот, меѓутоа и со не толку убави моменти во животот. Ние сме луѓе создадени од Господ Бог, и ако само ни Господ ни дава убавини, тогаш нема да ја ценим убавината, бидејќи нема да го знаеме спротивното, тоа што не е убаво.
Така е.
И затоа кога нешто не е убаво, ние копнеме пак да дојдеме во некоја таа животна хармонија. Кога ми се појавуваат мисли, меѓутоа има и момент на помисли кои што не се наши,
така е.
Мудро е да ги спознаеме, браво, да ги приметиме, да не ги прифатиме. Бидејќи доколку почнеме да ги размислуваме, да ги анализираме, да создаваме сценарија, па потоа да го замислуваме крајниот ефект, ние веќе нашата мисла навлегува во нашата душа, се создава емоција,
да,
и потоа во левиот ден дел на душата и кон остварување на замисленото. Меѓутоа и секогаш замисленото не е во наша корист и во наше спасение. Затоа ова бара голема мудрост на спознание и голема свесност.
За нашето спасение.
Да.
Исус Христос, кога Синот, свој Господ, кога го жртвувал, нели имаме ние бланко спасение?
Така,
или секогаш треба да водиме? Така,
нашата битка секогаш мора да ја водиме. Господ ни дава целосно слободна волја на живење, спознавање, одлучување. На нас луѓето е слободната волја како ќе постапуваме. Е сега кога некој ќе се праша како ќе постапам и дали е тоа добро, добро е да се спореди со, како што кажа, Божите закони, писанијата на светителите, за да го спореда мојот живот и со животот кој што едноставно е напишан од Господ како треба да го живееме. Значи тоа треба да ни биде најдобриот патоказ и смирница во нашиот живот.
Супер. Така, прескако кажа, кога си ја пишувала книгата, мудро си молчела.
Да.
Тогаш приметив или заклучив дека знаеш или не знаеш, дека ти си соработувала лично со Господ. Најдобар јазик, драги гледачи на денешницата, е јазикот на Господ, а тоа е тишината. Кога нешто сакаме да постигнеме со тишина, да го постигнеме тоа. Пред да го сториме, ако тоа го изнесеме некаде, веќе се случуваат потенцијални препреки што може би ќе се откажеме. Да, тишината е најубавиот јазик во денешницата. Повеќе да слушаме, помоќе да збориме. На подкаст не. Да. Е се, утро или вечер, кој е за тебе поважен момент од денот? Каде си пожива?
Утренски тип не сум.
Добро.
Потешко ми е наутро, ми треба момент на рехабилитација од спиење, ако може да се изразам, за да почнам да функционирам. Попродуктивна сум на вечер. Или никогаш кога ќе се организирам со моите деца, па да имам слободно време да можам да се посветам на пишување или некоја друга активност, читање книга и така натаму.
Инспирации за видеа, каде повеќе добиваш? Во природа или во град, во урбана средина?
Дома.
Дома?
Да.
Браво.
Читајки книги и тоа прочитано, поврзано со некој мој искуство, ми доаѓа како идеја во мојот ум, потоа ја разработувам или таа идеја за видеото како сакам да изгледа, да има почеток, средишен дел и крај завршиток, да има да представува една целина и никако многу лесно ми оди. Тоа затоа што веќе ми е разработено.
Браво.
Да. Меѓутоа видеата ми се кратки, од една до една и пол минута.
Тоа е и паметно, бидејќи посебно ајде алфа генерација се уште оне пат после подкастот не може него кажав прецизно, тие се до 15 години возраст, негде од 2012-та почнува алфа генерација, претходна зен генерација, но пред да те прашам и за нив. Православна педагогија. Да. Како тоа ќе ти го доближиш? Јас го разбирам, но може и не го разбирам правилно, мене на наште гледачи. Православна педагогија.
Тоа е трансформација на душата согласно православните догми и начало. Кратко и јасно.
Да, ние...
Вака, потребно е човекот да навлезе длабоко во својата душа. Тоа го кажувам секогаш и во моите видеа. Да. Нашата душа е една ризница на богатство. Меѓутоа, богатството е дали е добро или дали не е добро за нас. Читајќи православни книги, трудење колку можеме човечки да живееме православно, како навлегуваме во нашата душа, ние се повеќе спознаваме нашата гревовност. Тоа е свесно за нашата гревовност. Исто таа е дар од Господ. Не се добива преку ноќ. Потребно е константна работа на сето тоа. Потоа која ќе спознаеме нашата гревовност, која ќе разберам и ќе бидам свесна дека сум сторила некаков грев.
Добро.
Тоа што треба да го направиме. И јас тоа што го направив.
Да.
Отидов во црква и се исповедав. Дека јас исповедав, тој процес на исповедание е Отец очитеша молитва. После таа исповед, да се трудиме колку можеме, да не го повторуваме истиот грев. Значи, да ја научиме лекцијата од стореното.
Да.
Господ повторно ќе ни дава исти искушенија, слични ситуации, за да види дали ние сме научиле нашата лекција. Ако не сме научиле нашата лекција, ние повторно ќе сгрешиме, повторно ќе паднеме. Меѓутоа, моментот е колку пати да паднеме, ние толку пати да станеме. Да се трудиме да бидеме исправени, да не остануваме на дното.
Но ете кај тебе, ти ако викаш ќе направам грешка, може да ме води во грев, идам во црква, барам, имам молитва, оцето. Но, веќе кога ние ќе направиме грешка, ние сме развили свесноста дека нешто сме направиле што не не води кон прав начин на живење. 90 поголеми за луѓето не се свести дека направиле грешка. Како таа свесност прво да ми откриеме, чекот да ја откријат, чекот пред да ста...
Со едукација. Нема друг начин. Не, значи, мора едукација, затоа што секојдневно
сме... Кога ги помагне да се спознаат?
Секако. Секојдневно сме окружени со голем број на информации, социјални медиуми, кога промовираат нешто што е ненормално, а гледајќи го, тоа се прифаќа како нормално. Повеќе гревот не е грев. Ако порано гревот се спознавал во минатите генерации, потоа после некој време се прифатил и се молчало, сега веќе тој грев ние го сметаме за нешто нормално и ние го сметаме повеќе за грев. Затоа потребна е едукација, меѓутоа не едукација кога се однесува на православие. Сега ова јас го прифаќам, ова ми одговарам, а не ова сега што е напишано, не ми одговарали да се толкувам на свој начин. Има точно, јасно и прецизно кои се нашите обврски како православни христијани и како треба да живееме. Тоа треба да го прифатиме по слободна воја. Нашата душа да купне за тој начин на живот. Со сила ништо не може. Меѓутоа, прв чекор е доволно да си има воља и жилба во срцето за да се зачекори во тој начин на живење. Потребна е едукација. Исто така, доколку некој сака и се чувствува дека ништо му фали во животот,
добро,
дека се врти во круг, моја препорака исто е да си најдат духовен отец, во кого што ќе има доверба, пред кого што ќе можат да ја соголат својата душа, кој што ќе им помогне да ја согледаат својата душа и ќе им помогне да почнат да чекорат по вистинскиот пат.
Така е. И ние во нашата работа со моите клиенти од таму откако ја доаѓам, by the way, јас сум, нели, верни голем. Се што ќе изнесеме е нашиот спас. Се што ќе зачуваме во нас е нашата темпирана бомба, која ќе расти и може да ни направи сериозни проблеми во нашето живење. Во истава конотација, пак ќе продолжиме, но една кратка Радоста на постењето е твоето прво дело. Како изгледа или како... Како... Да, радоста на постењето во твоето живење, да ни ја доловиш. Нек да ни пренесеш што е тоа, како што си го давал во други медиуми, но радоста на, живе, на, на постењето во твоето живење, во твојата автентичност на оваа планета Земја.
Мојата радост на живење е многу едноставна, како што јас живам многу едноставен живот. Мојата радост на живење е животот со Господ Бог. Таа радост и воски што ја почувствував кога почнав да навлегувам во овој начин на живење, колку можам со моите ограничени човечки способности, веќе јас сум само исто така еден обичен човек, не може да се спореди со ниту една друга световна радост. Кога човек ќе сака да живее православно, првите моменти и одлични искуства е таа Божја благодат, кога нашето тело, нашиот дух е во присуство на Светиот Дух, кој што дава неизмерна радост и неизмерна мир. Ја во тој момент не знам што ми се чувствува, бидејќи се чувствував како да лебдам. Потоа, како што се чекори на тој пат, Божијата благодат се повлекува. Идам на литургија, не чувствувам ништо. Читам книги, не чувствувам ништо. Не се чувствувам добро.
Интересно.
Читајки голем број на книги, нели? Зошто тоа ми се случува? Исто така, разговарајќи со мојот духовен отец, ми кажа дека Божијата благодат се повлекува за да се види дали Господ Бог... На некој начин се тргувам со него. Господе, те молам, биди со мене да добијам нешто, потоа од кој ќе го добијам тоа, да се тргнам и да заборавам на Господ Бог. Господ Бог тогаш не искушува дали се уште јас копнеам по тој начин на живење. И после таа празнина, меѓутоа со свесно идење на литургија, со причеста, со постење, повторно се враќа, меѓутоа со уште поголем интензитет. Така да тоа е мојата радост на живење. И секако тука се и оние световни радости, моите деца, родители, сестра ми, зет ми, внуците, пријатели и така натаму.
Океј, да, добро, одлично, браво, така е. Кој сте, кој секој кој ќе живее така?
Тоа е нешто што мора да се почувствува. Ја може да го опишувам со зборови, може некој да предпостави ова што го зборувам, да почувствува на момент како јас сум се чувствувала, меѓутоа тоа спознание, тоа не е ни чувство, тоа е таа состојба на духот во која што влегува човек е нешто што не се опишува со зборови.
Тоа е точно. Затоа и кога те прашав знаењето од книгата, да, тоа е можеби и овој разговор некој што нас ке не гледа, ке го мотивира да влезе во кај тебе да дојде, да се мотивира да го прифати целосно, да живее, уствари сите сме не од поголеми дел православни, но кога ќе почне да го спознава преку искуство, имаме раст.
Така, е сега, разговарајќи со голем број на пријатели по местата кај што се движам, сите православијето го сваќаат на некој свој начин, како што кажав, мене ова ми одговарува, не ми одговара, и постои некоја виша сила, универзум, не. Постои жив Бог и тоа е тоа. Значи, не може јас како човек да си толкувам нешто и да си ги прифаќам работите на некој свој начин. Менисто ми е многу криво што можеме да гледаме луѓе идат на маратони, цело време се постира некој како вежба, естетски интервенции, цело време се излегува во град. Меѓутоа, нашата бројка како православни христијани, ние сме родени во ова православно тло на литургија, еднакво на статистичка грешка.
И на...
Бројот не е еднакво на статистичка грешка во однос на православните верници. Сите се верници на збор, верници кога треба на некој начин да се одбрани верата со зборови, меѓутоа православието треба да се живее и да се спознава. Ја со некој има сигурно многу поголем број на спознанија теоретски за Господ Бог, за светци, за настаните што се во новиот живот, меѓутоа да го нема почувствувано тоа. Наша должност како православни христијани е да го живееме православието. Најважно е колку љубов имаме во душата за сите наши ближни, милосрдието, добрината, смирението на душата, меѓутоа и како православни христијани, иако многу ми навикаат, не идам во црква заради отецо, тоа е ваков, тие вакви, поповите вакви, монасите вакви, значи во нашата православна вера дека ние веруваме во една света соборна апостолска црква која што е направена од Господ Бог и наша должност како православни христијани е да присуствуваме на тие божествени литургии. А целта на божествените литургии секако е причестата, а пред тоа подготовка со духовниот отец за да може луѓето да се причестат.
Да. Така е. Одлично, инспиративно.
Благодарам.
Да, многу тоа.
Па ова се ова е мојот начин на живење. Меѓутоа ова не е нешто сега ја да се правам паметна и колку знам. Ова се мои стекнати знаења кои што ги приточи во моја вистина на живење. Наблигот лабоко во мојата душа како една вистина на живење, секако и јас грешам, секако и јас правам гривови, дали со мисли, дали со збор, дали со дело. Така е, никогаш свесно, никогаш несвесно, никогаш со знаење, никогаш без знаење. Меѓутоа, моментот е колку и нешто да не изгледа дека е нема никакво влијание, па тоа не е грев, да станеме свесни за тоа и да го се трудиме да го исправиме тоа во нашата душа. Една од главните работи што правиме ние како македонци. Осудуваме, озборуваме, со кого, со повеќето луѓе, тоа е таков, ова е вако, ова не функционира, да, тие така се вакви. Меѓутоа, никој не го вперил прстот во самиот себе да рече јас каков сум. Дај промената што ја барам надвор, промената да ја почнам во, самите, во самиот себе. Ако јас почнам да се менувам, вие почнете да се менувате, секој стане свесен и се менува, тогаш ние ќе живееме во еден
парадис, рај така, еднаш
на земјата.
Нешто слично на еден од подпостав...
А да. Ние секогаш чекаме да осудам, секогаш многу добро знам кој како греши, знам да спознам кога некој паднал, па сето тоа да го расширам по моите пријатели,
а
да
тоа ќе биде
уговарам.
Надградено.
Е, надоградено.
Секој нов пренесувач, тоа ќе биде.
Да. И која е целта на тоа осудување? Доколку вас ве осудам, што добивам јас со тоа? Добро. Тебе, доколку те осудам, осудам, што добивам јас со тоа? Ништо. Мојот живот може само се ставам грев на душата.
И крадем од нашата среќа. А на тој што го осудуваме, му помагаме да ја открие среќата.
Така, тоа што осудуваме и озборуваме, да ќе наштетиме, може ќе го повредиме човекот кој ќе слушне ние што сме кажале, така? Меѓутоа само со тоа си ставаме наш грев. Ние не треба да ги осудуваме другите луѓе, ние треба да осудуваме самите себе си. И затоа ние треба да се занимаваме со сопствениот живот, каков е мојот живот, а не на пример со твојот живот и како живееш.
Затоа што поинтересно ми е да се занимаваат со туѓи живот.
Секогаш и секогаш ги кажуваме неморалните гривови на другите луѓе, а нашите гривови си ги чуваме мудро. Па зошто ги чуваме тогаш ако сакаме да осудуваме, да е да збориме и затоа јас што го правам. Меѓутоа не го зборувам. А зашто? Зошто јас се плашам да бидам осудуван. Сега ја не сакам да ме осудуваат, ама сакам да осудувам.
Да.
Не сакам јас кога ќе слушнам некој да зборува лошо за мене, ама јас сега ќе седнам и ќе зборувам лошо за тебе на пример. А притоа не мислејќи дали тој разговор ќе допре до твоите уши и како ти ќе се чувствуваш. Исто така кога гледаме луѓе кога грешат, ние не знаеме во нивното срце што се случува, дали тие спознале грешката и се покајале за тоа. Дали се исповедале за тоа, дали станале свесни за својата грешка. Ние како луѓе осудуваме само тој материјалниот дел што го гледаме. Меѓутоа, Господ Бог не гледа како човек, не гледа во материјалниот дел, него гледа во срцето. Тој човек што паднал, не треба да го осудуваме, бидејќи прочитав на едно место,
да.
Ако осудувате блудници, наркомани, алкохоличари, куцкари, сватете дека Господ Бог вас ве држи со Божијата благодат. Ако осудуваме, Божијата благодат може да се тргне од нас, па да паднеме уште подолу од тие што ги осудуваме. Не дека нашиот живот секогаш е живеам добро и правилно затоа што јас така одлучив. Не, Господ Бог одлучил. Ние без Божјо одобрение и Божја љубов ние не можеме да излеземе ниту преку прагот. Меѓутоа тоа не го разбираме. Ние сме фокусирани целосно на наша човечка моќ, целосно на нашата човечка ограниченост, а мислиме дека сме безгранично интелигентни, паметни. Живееме како да сме ние некои богови со мало б. И тоа е проблемот. во денешното општество, затоа што секој се стреми да живее како Бог и да има моќ врз другите луѓе.
Мала пауза, да го обработам се тоа што кажа. Да, секој се стреми да живее како Бог, мало бсо додаде во речницата претходно, и да управува или да има моќ со другите луѓе. Може би за жал е така, затоа што во времето во кое ние живееме, па може и во секој време, системот е помоќен, може би, од религијата, од верата и од нашата вера. Системот нас се трансформира уште од прво деление и не образува според неговите потреби. Нигде во образувањето нема теми, а кој сум јас? Која е мојата дарба на оваа планета? Зашто сум јаден на оваа планета? Има ли нешто да пренесам од душата? Душата кога дошла детето до четврта-пета година е чисто, свесно, присутно. Во недела не се замара дека понеделник почнува работа, е утре па иде образование. И прво, второ, трето, пето, шесто и полека тоа детенце од слободен човек се претвора во робот, модерен, потребен за системот.
Мене многу ми е жал што не е воведена веронаука. Сега читам дека ќе се воведува веронаука во училиштата, што е многу потребно, меѓутоа прашањето кои ќе одржува таа веронаука. Значи, не може, како што кажав, некое лице што го нема тој повик да држи веронаука на луѓето, бидејќи и таа веронаука може да се претвори во некој вид на ерес и некој вид на погрешни информации. Со воведување на веронауката, децата од мали ќе ги воспитаме, без разлика за која религија се работи. Ќе ги воспитаме на добрина, на љубов, на честност, на милосрдие. Со овој систем на функционирање сите тие човечки вредности се изгубија. Често пати можам да видам на Инстаграм или на други социјални медиуми, бидете љубезни, бидете добри. Едноставно тоа се вродени човечки особини, кои што благодарение на системот ние ги губиме и потоа никако повторно трагаме по нив. Меѓутоа и сето тоа е само на некое теоретско ниво. Исто така читам многу споделуваат некакви цитати, да, лайкуваат делови од православие, делови од новиот завет. Меѓутоа моментот е не само да знаеш да го изрецитираш тоа, туку да ја сватиш суштината и да ја примениш во својот живот.
Тоа е поентата на се.
Така, а не, најчесто е така, гледам, постираат, лайкуваат, потоа се коментира на ништото, во ред, убаво е, меѓутоа што од тоа, што направи ти со таа мудро што ја прочита, дали ти ја примени во својот живот, дали нешто смени кај тебе, а не само да се покажуваме пред луѓе колку сум паметен, какви цитати читам филозофски книги, модерна психологија или било што.
Тоа може би е карактеристика за мојата генерација, може би за твојата, има тоа на телевизор да се видам дали добро изгледам. Но, многу прашања. Ми отвораш со секој твое излагање.
Тоа е добро. Те мотивирам и инспирирам.
И сега имам не конфузија, него на кое да му дам приоритет. Да, нема да биде ова прва наша средба, секако. Ајде, кога ова све го кажа се, ќе одберам ова прашање. Пак ја спомнам тоа зен генерација. Тоа се деца во луѓе, родени негде 95-та година до 2010-та година.
Не се разбирам, искрено, ниту во зен, ниту во милениум.
Ке ти објаснам. Милениум генерација се негде 80-95-та, кои раста со дигитална револуција. Појава тек на први зачетоци на телефони, мобилни, не на смарт. Зен генерација веќе живеат во дигитална ера, во смарт технологија, а овие алфа генерација растат во вештачка интелигенција, во автоматизација, роботи. И сега зен генерација, карактеристика нивна е, нивното внимание на било што е од 3 до 5 секунди. Не сакаат фиксна работа, сакаат флексибилна работа, сакаат слободно време, сакаат повеќе да бидат инфлуенсери, сакаат повеќе да работат на себе, да се откријат, да го работат само тоа што им причинува задоволство. Религијата ја наследиле со самото раѓање, кога уште не ни биле прашани. Сега, како што кажат и во нашиот разговор, треба во текот да тоа и го придаја прифатата религија и доброволни по неја да живеат. Како нив ке ги донесеме до тоа, кога они они сакат да се воспитуваат, да учат, они имаат располагат со мноштво информации и главно сакат преку слики, TikTok, Instagram, не сакат да читат. За нив книги не постојат за нив книги. Тоа се статистика за зен генерација, бидејќи они веќе имаат негде 25-6 години, алфа е веќе 15 години, за неа се уште нема официјална статистика, чека да дојде до 25-6 години. Они сакат преку слики, брза информација и брзо ја забораваат. Како да ги доближиме до овие традиционални вредности кои ние потекнуваме од православието?
Вака, моите синови се 15 и 13 години.
Они се зен.
Не е така, они се зен.
Други, 15 и на граница со алфа.
Не е така, тие се 15 и 13 години. Меѓутоа, за ние децата ништо да ги научиме, првин треба ние родителите да научиме.
Добро, така е, така е. Браво. Точно.
Исто, овој мој пат...
Да го научиме да го примениме во нашето живење.
Ето, вака. Овој мој православен пат почна пред неколку години. Имаше периоди во моите 20 години кога јас не можам ниту да влезам во црква бидејќи ми сметаше мирисот на темја, на свеќи и не ми беше добро. Мене моите родители ме воспитувале во православен дух, меѓутоа со определена граница како и 99% од луѓето што функционира тука имаме домашна слава, идеме за Великден, Божиќ и тоа е тоа. Меѓутоа, со самото тоа чувство што ја го добив, трагајки по вистината, а Господ Исус Христос е пат, вистина и живо, што ја го прифаќам со целото моје срце како вистина. Почнувајќи да живеам на тој начин, гледајќи моите деца како живеам, самите сакаат да доаѓаат на литургија. Самите се интересираа за тоа јас што го читам. Кога почнав да идам на литургија, да постам, кога го запознав мојот духовен отец, кога почнав да се причистувам, моите родители, мојата сестра, малку беа загрижени за мене, ако може да се изразам, бидејќи леја почнат иду црква цело време, што и е, зошто иду црква, не знаејќи за мојата внатрешна состојба и мојот копнеж кон Господ Бог, каде што јас и го наоѓав мирот. Меѓутоа, како поминува време, верувајте. Мајка ми почна да иде на литургија, татко ми доаѓа на литургија. Почнуваат да постат, почнуваат да се интересираат за православниот живот. Татко ми има 74 години, мајка ми 60 и нешто. Они сега го почнуваат тоа преку мене. Има православна мудрост која вели: доволно еден човек во фамилија да почне да го живее тој православен пат и сите околу него се трансформираат. За нашите деца да ги научиме, ние треба да бидеме пример за нашите деца. Јас не можам да живеам некој развратнички живот, а моите деца да ги учам што е добро и морал, кога јас сум нивниот пример на живење. Нашата, која генерација бевме ние, милениумци?
Ја не знам која сум, јас сум 74-та, не сум ја опишан, изгледа сум ја од старо доба. Не знам, па, тебе за жена не се прашу.
Старо доба и милениум, јас сум 1980-та, нема...
Од 80-та почнува милениум,
ти си милениумец. Јас сум на граница,
но
за... никако, овие генерации го изгубија компасот. Па, сведоци сме на сето тоа што се случува во град. Едноставно, нема зрелост меѓу луѓето, да разбера дека веќе се средовечни луѓе живеат како тинеџери.
Тие така, карактеристика имат... на генерација не сака да влезат во шаблон.
Тоа не е шаблон.
Се оженил, се омажил, работа фиксна од 8 до 4, после 5 години сваќа дека работата денеска на моја возраст од 50 години на пример на анкета во Скопје и на сега на планетата 99 над 70% од луѓето ќе кажат не сум среќен со работата или среќен со работата која работам.
Воопшто луѓето не се среќни.
А, браво.
Така, значи браво. Во глобала, премногу информации, премногу некоја световна слобода ти. Кога веќе не се спознава што е греф, а што не е греф, затоа што сега се е нормално, се е морал за мене тоа што мене ме прави среќен, без разлика дали тоа за спасение на мојата душа. Меѓутоа има една контрадикторност дека се помалку луѓето се среќни. Се помалку се луѓето задоволни затоа што сме се тргнале од Божиот пат.
Да.
Господ Бог ни е вдахнат со нашето само зачнување.
Така е.
Господ Бог е во нашата душа со самото наше раѓање.
Таму е дојде на душата.
Тоа е вистинскиот пат. Меѓутоа, образовен систем, фамилија, окружување, социјални медиуми,
влијани од сите страни колку
несвесно, саташ. Несвесно, неменуваат ни наметнуваат несвесно некои норми и морал и начин на живење да го прифатиме, меѓутоа тоа е спротивен на Божјиот пат.
Баш така.
Господ Бог си ја повликува својата благодат и ти вика со слободна волја си го одбројува во ред. Меѓутоа, што имаме? Се понезадоволни, се поголем број на луѓе на психотерапија, се поголем број на лекарства, се поголем број на самоубиства, се поголем број на разводи, се поголем број на убиства, секојдневно сме сведоци на што живееме.
Детето 8 години или 11 години во школа ќе го убие другарот
за што. Е, така. Меѓутоа сето тоа е зашто се тргнавме од Божјиот пат. Ние македонците сме родени на православно македонско тло. Не можеме, меѓутоа убаво би било да живееме по тој православен христијански пат. Тоа е нашиот пат, ние немаме друг пат. И Господ Бог не создал да се родиме на ова парче земја токму со некаква определена цел. Секој човек си има определена дарба, секој човек си има определена цел во своето постоење. Господ Бог на сите ни дава разни таланти, некому еден, некому два, некому повеќе. Меѓутоа, мудрост е да спознаеме тоа што го имаме во себе да го размножиме. Ништо не е без причина. Меѓутоа, ние не веруваме во Божијата мудрост, ние веруваме на самите себе, веруваме на луѓето околу нас и затоа најчесто сме разочарани.
2 коментари од сето што кажа, да.
Реплика.
Не реплика. Аха. Коментари што се согласувам. Поточно што се согласувам. Да, и зен генерација и новите деца кои се со многу дистрактори, како што кажеме од претходен гостин Сифу Предрак, со сите тие работи што ги има на ова технолошко чудо смартфона, може посеќе биде и холограм без материјален предмет. Најдобар начин е и како тренинг за човечки ресурси кажуваме, во воспитувањето на децата е нашиот начин на живење. Како што кажат и преска се согласувам. Ако ја живеам на еден начин, ако дома во дневна ја пушам или на тераса, или пијам алкохол, па и се опивам, и ако моето дете тоа гледа, а него му држам предавање дека треба да учи, треба не знам ова да прави, да биде, да не се расп... и така натаму. Детето го пие тоа што го гледа. Сликата на воспитувањето е преку нашиот начин на живење, што кажи пред тоа. Така и ќе се пренесе и нашата православна религија на новите на нашите наследници, младите, новите генерации што доаѓаат сега и после нас.
Имав можност да одам на литургија во Грција, во Руска православна црква во Србија. И таму црквите се пополни од нашите.
Да.
Во Руската православна црква децата од најмала возраст ги пеат сите молитви и живеат на тој начин. Што следам некој инстаграм профил, истото се случува и во Грузија. Меѓутоа, само нас македонците, кои што сме толку малку, а дозволуваме толку негативни влијанија да не тргнат од тој пат. А да се надоврзам и на воспитанието на децата, децата се нашиот испит пред Господ Бог. Джабе ако ја направам материјални богатства. Джабе ако ја на детето му го дадам најдоброто образование. Джабе ако успеам да создадам се материјално што сум замислил, ако детето не сум направил добар и чесен, милостив човек полн со љубов. Господ гледа во тоа, не гледа во материјалното богатство. Ние тука многу се фокусираме какво образование има детето, од најмала возраст ние го носиме на разни активности, јазици, спорти, ако може детето не сака да биде на тоа, меѓутоа си личиме наши фрустрации кон сето тоа, да заврши најдобро образование,
што треба да биде
детето, меѓутоа не значи, иако тоа како родители го правиме со најдобра намера, не значи дека тоа е најдоброто за нашето дете. Децата Господ Бог ни ги дава да ги родиме, да ги направиме добри и чесни луѓе, а потоа да ги оставиме согласно своите дарби да го живеат животот.
Да помогнеме да ги откријат нивните дарби.
А не јас да кажувам моето дете како треба да живее. Иако е тоа добра намера, меѓутоа како велат, патот до пеколот е поплочен со многу добри намери. Така да, навистина... Да. Целиот на живот бара голема мудрост и големи сознанија за начинот на живење и патот кој што водиме. И да знаеме како да одолееме на сите искушенија, бидејќи искушенијата се даваат согласно нашите страсти. А што се страсти? Тие работи што ги имаме во нашата душа. Горделивост, бест, блудничење, стомакоугодништво, завист, мрзливост. Зависи што имаме повеќе или помалку, Господ ни дава такво искушение за да се пројави таа страст во нас.
Да.
А од горделивоста, која што е една најголема и еден од најголемите гревови, оттаму потекнува и се. Ако можеме да видиме во денешно време колку луѓето се горделиви.
Сето што го набри, ние ги викаме на вид социопатолошки појави кои се последица на нешто што во нашиот начин на живење не ни се допаѓа свесно или несвесно, се осеќаме изгубени и наоѓаме некаква утеха во тоа. Или денес како да е некој во депрека каже, нешто не сум расположен, ајде да идеме на after work или да идеме да купиме нешто. Тоа е среќа на батерии, само 5 минути, ти го кажа среќата се наоѓа внатре. И радоста треба да откриеме, у ствари, во едно видео ти кажа, не да откриеме, да се вратиме кон радоста. Но сега, ако човек е во голем стрес, има голема тешкотија. Како кој го слушнува, каков совет би му дала да во таков момент на некоја тешкотија, дали изгубил некој, што и да е, изгубил работно место, како да се врати на својата радост на постоењето? Втор пат нема да постои нова планета, како Бажен Гелујек Симона Петерска. Во овој ход на нарешен планета.
Едно од нашите човечки особини, и тоа е најверојатно одбранен механизам, е што сакаме да ја одбегнеме болката,
да ставиме под тепих.
Да ја ставиме под тепих и затоа за се што ни се случува во животот, како што кажа предмалку, не ми е добро, ајде сега ќе излеземе, ќе пиеме, ќе идеме на авторворк, па вечер ќе излеземе, па ајде многу ќе работам, ајде сега ќе го пропатувам светот. Меѓутоа тоа е само бегање од себе. Не сакаме да ја почувствуваме булката затоа што се плашиме.
Да.
По такви моменти кога ништо не ни е добро, тоа не се случува преку ноќ, тоа е процес што трае време наназад. Меѓутоа, доаѓа момент кога ескалира. Да ја прифатиме болката. Да ја прифатиме таа состојба. Не да излегуваме, току да останеме самите со себе, како што кажа, во мир и во тишина. Тешко е. Тешко е прифаќањето. Имаме одбранбени механизми. Меѓутоа, со тоа мора да се соучиме дека е така. Ќе плачеме, ќе викаме. Ќе се прашуваме зошто тоа ми се случи, зашто го заслужив тоа. Меѓутоа, после прифаќањето на болката, живењето, доаѓа момент на олеснување. Голема заблуда е кога луѓето, кога се во болка, блегуваат во очај, во униние, и кога не гледаат излез, и потоа се раѓаат голем број на психосоматски болести, меѓу кои депресија, на крај честопати се завршува со самоубиство. Кога човек не чувствува излез, моја препорака е да идат во црква, во манастир, да најдат свештено лице, кој што ќе им стане духовен отец, пред кого ќе ја отворат својата душа. За секој проблем има решение, иако во моментот не го согледуваме. За се што ни се случува е дадено од Господ за наше спасение, иако во моментот не ми е јасно што сум направила. Меѓутоа, затоа прифаќање, доколку не успееме самите да станеме, да појдеме во црква или манастир, да најдеме духовен отец, со разговор, со одење на литургија, колку и да не сакаме, колку и да не се спие, со одење на литургија, малку по малку, чекор по чекор, нашата духовна состојба се трансформира на подобро. Ова го кажувам од лично искуство. Не е нешто што некој мене ми кажал, па сега јас тоа да го прераскажам. Да, јас сум имала некои примери што ме мотивирале. Меѓутоа, ова јас што го кажувам е од нешто што јас го живеам. Мене во недела честопати врне, не ми седа на литургија, меѓутоа се терам. И потоа кога ќе идам, му благодарам на Господ што успеав да се надминам себе си, да присуствам на тој божествен чин, бидејќи литургијата не е само некаков обред на читање молитви, тоа може некој свештен лица подобро да го објасни, меѓутоа тоа е спојување на небото и на земјата. А целта е причестата, кога ние како луѓе се спојуваме со телото Христово и крвта Христова за спас на нашата душа од нашите гревови. Тоа се свети тајни кои што наша православна должност е да ги практикуваме и да ги применуваме во нашиот живот. Многумина ќе кажат, јас не треба да идам во црква, темена Господ е во мојата душа, да, меѓутоа тоа е исто како некој фудбалер сака да е фудбалер, фудбалот го има во својата душа, меѓутоа тој мора да иде на терен да вежба фудбал за да биде се подобар и подобар. Така и ние како православни, ние мора, не можеме да седеме дома и да викаме да јас сум добар православен христијанин. Обврска наша е да идеме на литургија и тоа е тоа и не може тука ми одговарам, ова ќе го прифатам, не, тоа се наши обврски, сега Господ дава на сите слободна воља. Дали ќе го прифатиме тоа или не? А потоа, согласно начинот на живот и нашата слободна воља на одлучување, ќе видиме каков е нашиот живот.
Инспиративно, ја влегов некој мирис, да, дури не можам да го зголемам
гласов.
Да,
ме почувствував, да, дека се да. Што кажав допре до тебе.
Да, да, да.
По начинот на кој што ме гледаш.
Да. Тоа не е способност плюс и сакам, ако не слушам добро, значи прво немам почест према тебе. Зашто сум те викнал. И кога бирам клиент, гостинки и гости барам, имам еден сериозен пристап во анализа. И сега гледам од твојот настап пред 3 години на една утринска програма и на некои не баш овие прашања, сосема другите прашања, но гледам кај тебе, како и самата кажа, уште поголем напредок во твојата работа, личниот развој, православ, во твоето верување и све што го изнесе денеска имаш една длабока вистина. Немам го... Силата на гласот е
е, па и духовен развој.
Што е духовен развој? Господна петона почета.
Да, духовниот развој, многу ми намисла дека која ќе прочитаа нешто во моментот се чувствува добро и сега супер, ја го достигна врвот. Меѓутоа, духовен развој, нема стагнација. Или одиш напред, или идаш назад. Тоа е како македонското ора. 3 чекори напред, не преш ништо, 2 чекори назад. Мора постојано, континуирана, секојдневна работа. А за духовен развој, честопати слушам и многу често се збори, многу е важен духовен развој, духовен развој, меѓутоа не се знае што е духовен развој. Од православен, не за мене, туку од православен аспект. Првин да видиме што е човекот, од што е составен човекот. Човекот е составен од материјален дел, тело и душа. А што е дух? Духот е Божијата енергија што ни е дадена за ние да живееме како тело и дух. Кога се вели духовен развој, што значи тоа? Мојот дух се стреми кон Господ Бог. Мојата душа се стреми кон Господ Бог. И мора да има некаква хиерархија. Значи, телото се покорува на душата, душата на духот, а духот на Господ Бог. Во денешно време сето ова го живееме, затоа што има обратен редослед. Духот се покорува на душата, а душата со тие страсти се покорува на телото. Ние живееме во овој световен живот каде што ние даваме задоволство само на телото. На сите тие наши телесни рецептори.
На сетилото.
На сите тие наши сетила. Важно добро да ми изгледа телото, важно јас да имам мускули, па сите да видат како добро изгледам, па да добивам комплименти, па ако не треба ништо, не е согласно некакви стандарди, да ги направам тие естетски интервенции. И затоа после животот нас не ни е добар. Затоа јас како човек со свест навлегувам во својата душа. А каде е нашата душа? Во нашето срце.
Меѓутоа, таму во едно видео кажуваш и таму и на и умот.
Ете така. Умот и душата не се неразвени. Тоа е една сила. Умот е сила на душата. Значи, тоа е едно нешто. И тоа се наоѓа во централниот дел во срцето. Тука се нашите мисли, нашите желби, нашата воља и сето тоа. Се наоѓа во нашето срце. И зашо велиме, те сакам од дното на моето срце. Значи, тука е љубовта. Кога никого не сакаме, завидуваме, зависта каде? Во нашето срце. Односно во нашата душа. Животот наш и тој духовен развој и на сочување на нашиот дух кон Господ Бог. И не постои друг пат. Многумина, кога се наоѓаат во некоја слабост, разбирам дека барат некаков начин да се ослободат од таа душевна болка и таа душевна празнина, веднаш и сега. Меѓутоа, јас како православна христијанка, што се трудам, колку можам да го живеам тоа, препорачувам да се тргнат по православен пат и да не го барат патот на спасение на својата душа на други начини. И други патишта кои навидум се слични, меѓутоа водат во нешто што е спротивно на спасение на душата.
Да.
Иако во моментот може да се почувствува некакво леснување, меѓутоа тоа е секраткотрајно, а после тоа се плаќа многу поголема цена.
Да, фактурата, ја кажам, начин на живење секогаш стига, порано или покасно стига фактурата. Ако треба да ја платиме, некојаш може да не може да ја платиме, што е најлошо.
Не, секогаш се платиме, дали како вика новили, но и свет.
Не, не, мислев може да не може да се плати со пари.
Не, со пари секако.
Но, полеки ново наше држање доаѓа крајот, толку многу прашања, инспиративен разговор. На луѓето, како советби им дала да изградат здрав однос со себе пред секогаш што е важно и како да изградат потоа здрав однос во релациите со другите?
Вчера гледав едно видео од еден православен свештеник од Србија на оваа тема и ја целосно се согласувам со тоа. Тој кажа дека спознавањето на самиот себе си без Господ Бог не е возможно.
Не е возможно.
Првин треба ние да го спознаеме Господ Бог, а потоа Господ Бог ќе ни помогне да се спознаеме себе си. Самото спознавање, кога се фокусирам дека јас да се спознам, јас ова да направам, едноставно со тоа значи дека ние губиме вербата во Господ Бог, дека јас како човек сум семоќен и можам се да направам. Меѓутоа, јас сум само една Божја креација. Спознавањето на самиот себе си иде преку спознавање на Господ Бог, а потоа Господ Бог ќе ни ја даде таа светлина во нашата темна душа, да можеме полека да ја осветлуваме и да го спознаваме доброто, а тоа што е прљаво, така колку поголема светлина, се гледа поголема нечистотија, да знаеме ние што треба да исчистиме. Меѓутоа, доколку нешто не ни е добро, се чувствуваме празно, тажно, депресивно, анксиозно. Моја препорака од дното на мојата душа е лекот, секако дека треба да се бари на психотерапија и психијатри, тоа не го нели тргам, меѓутоа да си го најдат својот лек во православниот пат, почнувајќи од тоа да си најдат свој духовен отец во кого ќе почувствуваат доверба, значи не може секој да биде духовен отец, туку човек кој што ќе почувствуваат доверба за да можат да ја отворат својата душа. Тоа е мојата препорака до сите без разлика во која дали зен генерација или останатите кои што ги
имате 65, да.
Не, од најмлади до најстари.
Да.
Во овој дух ги воспитувам и моите деца.
Како те доживуваат твоите најдобри другарки и другари?
Па на почетокот им беше многу чудно и сега го прифаќаат. Мислам, ништо не правам ја спектакуларно. Верувај, ова е моје знаење, мој начин на живот, едно зрно песок во пустина. Меѓутоа имам никогаш, имам повеќе спознание од луѓето со кои што еве, сме секојдневно нели обкружени. На почетокот им беше чудно, исто некои ми веле, ај, доста забегуваш. Меѓутоа со тек на време кога најверојатно тоа се чувствува и може да се види како тоа делува на мене, тој мој начин на живот, па сега кога ќе седнат со мене, сакаат да разговарат на таа тема, ми поставуваат прашање,
кога има тешкоти, да пинат твојата енергија.
Да, меѓутоа и не секогаш се прифаќа, порано делав добронамерни совети секому, кога ќе видам нешто, меѓутоа со тоа правев поголема штета, сега можам да кажам совет, само доколку бидам прашана, бидејќи во тој момент можам да видам дека некому му треба мојот совет. Исто така прочитав на едно место кога поминувал некој млад човек и видел некој монах и младиот човек го прашал монахот како да знам кога да спасам. Вика тоа исто како давеник. Први вика ќе му фрлиш сламка, а потоа ќе подадеш рака. Младиот човек му вика на монахот, а зошто првин сламка? Зашто ако сака да се спаси, ќе се пати за сламката. А ако не му е намерата да се спаси, ќе те фати за рака и ќе те повлече тебе со дното.
Да.
На дното. Така што мора да бидаме многу нели мудри, да, внимателни со
кога ќе ни попарат помош, ако можем да помогнеме.
Меѓутоа исто така имам и луѓе кои што беа во мојот живот, меѓутоа едноставно се тргна.
Работата на себе и начинот на кој ти живееш, тоа е вткано во тоа патување кај сите нас.
Да. Меѓутоа тоа го прифаќам секако еден дел од животот, иако е болно и тешко, меѓутоа сето тоа е за некој мое добро, иако јас не знам зошто во моментот, меѓутоа со текот на време, нели, размислувајќи за тоа, си го добивам одговор.
Ако има сега можност за пред крај на овој наше
патешествие.
Патешествие
духовно.
Одлично духовно дружење, разговор, вдахновет. Ако имаш можност да има некое патување низ времето и дојдеш во можност да ја видиш Симона на 20 години, дали нешто би ја кажала на Симона? Има ли потреба нешто и се каже?
Па има потреба, секако.
Често... Што би ја кажала?
Да почне да си го живе православниот живот. Многу порано, мене ми е криво, спознавајќи оваа убавина и радост, што не сум почнала порано. Меѓутоа, Господ си има нели планови, тука и мојата волја на начин на живење во определен период од животот. Се е во најдобро време што се случува за мене, меѓутоа, секако дека има нели работи кои што сум ги грешала, за кои што сум сватила дека сум ги грешала и се трудам колку можам да не ги повторувам тие грешки.
А за... Да?
Затоа што денешно време често пати слушаме сум грешел, меѓутоа не се каам за ништо, тоа е патот што ме довел до тука. Не, ние треба многу добро да се покаеме за тоа што сме го сториле, бидејќи една од најголемите заблуди кај луѓето има време. Сега сум млад и ќе живеам, а кога ќе остарам ќе се покаам за сторената, за младоста,
да
меѓутоа. Ете така, гледаме, секојдневно се случуваат разни трагедии, разни несреќи, сите мислеа дека ќе доживеат длабока старост, меѓутоа не знаеме Господ Бог што има одредено за нас. Затоа е добро во секој момент ние да си се навраќаме на гревовите, не да не се каеме, туку да се покаеме горко, искрено од срце со солзи да се прочистиме и да побараме прошка од Господ и потоа да се продолжиме по патот и да се трудиме колку може да не ги повторуваме грешките.
Уште едно кратко прашање за тебе. Каде се гледа за 20 години, Симона? Или многу, за 5 години?
Ни за 5 години не знам каде се гледам. Да, немам желби, немам амбиции, немам планови, секако, секако кажам, немам. Имам некој, меѓутоа не се онака на некој долг рок и се трудам колку можам да живеам по Божјата воля.
Со три збора опиши се, само со три збора.
Не знам. Не можам да се опишам, бидејќи една е мојата перцепција за себе, меѓутоа таа може да не е иста во Божјите очи. Навистина не можам да кажам ништо за себе си, може еве ти да ме опишеш во три зборови.
Ја...
Како ме доживеа?
Како јас се доживеам? Да, тоа е правото прашање. Кога некого од нешто сакаме да слушаме, да го прашаме како ме доживеа, тогаш ја ќе пробам да влезам во моите чевли и таму да дам одговор. По тоа се што слушав за тебе, вака те доживеав. По тоа како јас осеќам во моментов мир, Симона мир, хармонија и благодарност.
Драго ми е.
И таки би ја завршила ова наша дружба. Благодарам што беше наша гостинка. И ти јас оплемени нашиот сител подкаст личен развој со Баш Ангеловиќ. Инспиративен разговор кој секогаш кога некој ќе го слушне ќе е од безвремен карактер.
Се надевам дека
и секој што ќе го слушне ова наше дружење има што да слушне од тебе и да биде мотивиран, мотивирана да го земе факелот на својот живот, да влезе во религијата, во нашата вера. Соединет да живее во радост на собственото постоење.
Се надевам дека ова што е кажано ќе допре до срцата на многумина и дека ќе си го пронајдат својот пат. И сакам да кажам дека никогаш не е доцна да се почне, без разлика колку години имаме, без разлика што сме сториле во животот, бидејќи има една голема мудрост, а тоа е дека секој светец има свое минато, а секој грешник има своја иднина.
Така, одлично казано за крај.
Благодарам.
Благодарам. До некој наше седно дружење.
Со задоволство.
Драги гледачи, и на овој наш подкаст, на оваа наша епизода, со нашата денешна гостинка Симона Петреска, завршуваме одличен разговор, со голема вистина, убави работи кажани, вистинско, све што е кажано е вистина. Секој што ќе го слушне од вас, ќе се осеќа поинаку. Ќе добие зголемена енергија да поита по своето спознание, да се соедини со Господ и да живе живот со натрешна среќа, не надворешна, минлива и во радост за своето постоење и благодарност. Ве сакаме секое добро до наше следно гледање.